Про гэта разважае ў сваіх нататках стыпендыят праграмы Вацлава Гаўла на радыё Свабода Франак Вячорка. Ён вярнуўся з паўднёвай Афрыкі, дзе браў удзел у міжнароднай канферэнцыі пра ролю моладзі ў дэмакратычных пераўтварэннях. Сустрэча была прысвечаная рэвалюцыі ў Егіпце і 22-й гадавіне вызвалення Нельсона Манделы.
Беларусь? Дзе гэта? Запыталася чорная афрыканская памежніца, гартаючы беларускі пашпарт. Натрапіўшы на чэшскую візу, удакладніла: «А, гэта ў Нямецчыне». Гэтак сама мала я ведаў пра паўднёвую Афрыку, як і гэтая маладая дзяўчына пра Беларусь. Беларусь і паўднёвую Афрыку раздзяляюць 10 тысячаў кіламетраў і адна гадзіна розніцы ў часе. Паміж нашымі краінамі пакуль няма настолькі шчыльных палітычна-эканамічных стасункаў, як, напрыклад, з Венесуэлай. Ляцець давялося праз Нямецчыну. Штовечар з Франкфурту ў Яганнесбург з інтэрвалам у адну гадзіну вылятаюць два гіганцкія аэробусы А380 па 500 чалавек у кожным. Дарэчы, сёння гэта самы вялікі пасажырскі самалёт на свеце. Кошт адной такой машыны – 346 мільёнаў даляраў. Уявіце, гэта амаль 2/3 бюджэту ўсёй беларускай арміі. Прызямліліся з раніцы. Пасажыры няегла пашыхтаваліся ў даўжэзны змеепадобны ланцужок перад столікамі памежнага кантролю. Вялікая заля, дзе хвіліну таму панавала мёртвая цішыня, літаральна кішэла людзьмі. І тут я заўважыў адну істотную асаблівасць. У чарзе былі амаль адны белыя, а за столікамі ў форме – чарнаскурыя. У галаве з'явіўся мастацкі вобраз. Чорныя запускаюць белых у сваё царства. Аднак гэта толькі на першы погляд. У нейкага пасажыра узніклі праблемы з дакументамі. Памежніца паклікала начальніка, ім аказаўся сталы зграбны белы мужчына з галянскім выразам твару. Той махнуў рукой, і ўсе пытанні вырашыліся. Праверыўшы пашпарт, пасадачны талён, высветліўшы, дзе знаходзіцца Беларусь, мяне запыталі пра мэты візыту. Я паказаў запрашэнне ад афрыканскага дэмакратычнага форуму і патлумачыў. Ну, разумееце, канферэнцыя, прысвечаная гадавіне рэвалюцыі ў Егіпце. Тэма – роля моладзі ў дэмакратычных пераўтварэннях. Памежніца захоўвала абыякавасць. Ну, я тлумачу, будзе сустрэча з унучкай Нельсона Манделы. Твар дзяўчыны адразу палагаднеў. Усміхнулася, паставіла пячатку. Мяне, а таксама хлапцоў з Украіны і Уганды чакала таксоўка. Мы ехалі ў горад шырокай магістраллю. Калі б не пальмы і не левабаковы рух, можна было б падумаць, што мы ў Швецыі ці Нямецчыне, новыя мерседэсы, вялікія білборды з рэклямай Макдональдс, фабрыкі, заводы. Бліжэй да горада краявід мяняўся. Уздоўж дарогі штучныя горы, такія, як на ўездзе ў Салігорск, толькі ў разы вышэйшыя, і катлаваны залацістага колеру. «Тут здабывалі золата», – тлумачыў кіроўца. Увогуле кіроўца быў у гуморы і з гонарам апавядаў пра сваю краіну. Ну, калі прадукцыйнае радовішча спадала, шахты закідвалі і пачыналі новыя. Увесь гэты раён усцяж перакапаны. Паўднёвая Афрыка – это адзіная дзяржава ў Афрыцы, якая не лічыцца краінай трэцяга свету. Радовішчы золата, 2/3 сусветнай здабычы, робяць краіну найбагацейшую на кантыненце. Галянцы і брытанцы пераязджалі ў паўднёвую Афрыку сем'ямі, дзясяткамі тысячаў штогод. Залатая ліхаманка сфармавала і ландшафт, і перадвызначыла палітычны лёс краіны. ААН аднесла паўднёвую Афрыку ў лік краінаў з лішкам прыродных рэсурсаў. Гандляры на рынку могуць прапанаваць золата і брыльянты па сабе кошце. Праўда, вывозіць забаронена. Гэтаксама пры выездзе мусіш здаць набытыя ранды, так называюцца мясцовыя грошы, калі іхняя вартасць перавышае 70 даляраў.
Мамо, сим нам бі.
Сим нам бі. Йоганнесбург оказався некомпактним 4-мільйонним городом. Коли інші городи у Африці поставали каля мора чи водойомов, то Йоганнесбург каля золотих шахт. Тут нема ні ракі, ні озера, ні мора. Звонку мало чим відрознюється від городу у США чи Західній Європі. Гандльові центри, бідні багаті райони, затори на дорогах, гмахи заводів. Тягом 4 днів, що ми там були, окрім бездомних котів і насякомих поміру з долонь, на вулицях живёлів я не побачив. Ми звернулися до адміністратора готелю зі справедливим питанням, а де живёли, пробачте? Він пораїв поїхати у який-небудь один з 20 національних парків. Там можна побачити так звану «Велику п'ятерку» – слон, носорог, леопард, буйвол і лев. Пункт обміну валюти більш подобний на великий шкляний сейф з трьома оховниками, один внутрі, два звонку. Касір двойчі попросив заховувати чек за обмін валюти і тройчі, каб ми зважали на злодію. Його поради дорого коштували. За обмін 100 доляра у банкіру взяв 10 доляра у комісії. А що засталося? Рандами. Пам'ятаєте білоруські зайчики? Дык вось на грошах Паўднёвай Афрыкі таксама жывёлы. Толькі калі ў нас вавёрачкі, выявы лася і мядзведзя, то на афрыканскіх грошах антылёпа, бафала і леў. У Паўднёвай Афрыцы шмат турыстаў, а яшчэ больш тых, хто прыехаў рабіць бізнес. Усё дорага. За абед у кавярні мы аддалі 26 даляраў. Па сённяшнім курсе это амаль 200 тысячаў рублёў. Па рэстаранах мясцовыя не ходзяць. Затое як след нажываюцца на прыезджых. Рабуюць. На маіх вачах чарнаскуры юнак падбег да дзяўчыны, ударыў яе ў грудзіну і збег з торбачкай. Паліцыя так і не прыехала. А калі б прыехала, то што б зрабіла? Дарэчы, як я ўжо пасля даведаўся, заканадаўства Паўднёвай Афрыцы дазваляе любую ступень самаабароны. Напрыклад, для аховы аўтамабіляў выкарыстоўваюць пасткі ды электрашокеры. 53% чорнаскурых за парогам галечы. Беднасць, расавая няроўнасць, а таксама СНІД. Кожны трэці хворы на СНІД. Галоўныя праблемы Паўднёвай Афрыкі.
Вы слухаеце нататкі з Паўднёвай Афрыкі, стыпендыята праграмы Вацлава Гаўла на радыё «Свабода» Франака Вячоркі. Частка другая. Я белы і я вінаваты.
Пасля Паўднёвай Афрыкі я разумею, што адчуваюць сучасныя немцы, наведваючы канцлягер Аўшвіц альбо музей Галякосту. Пачуццё віны. І хоць я сам ніколі не ўдзельнічаў у партгейдзе, наадварот, сам цярпеў ад міліцэйскіх дручкоў, але я белы. Мяне нібы гвалтоўна прымушалі адчуць сябе вінаватым. Я адчуў. На другі дзень канферэнцыі нас пасадзілі ў вялікі белы аўтобус і павезлі праз увесь Йоганнесбург у музей апартгейду. Гэта, так бы мовіць, рытуал для кожнай прыезджай дэлегацыі. Па дарозе мы бачылі шкляныя хмарачосы і драўляныя аднапавярховыя халупы, бліскучыя кабрыялеты і смеццевыя звалкі, на якіх таксама жывуць людзі. Побач з музеем месціцца вялікі забаўляльны парк Gold Reef City, пабудаваны на закінутым радовішчы золата. У парку можна пакатацца на амерыканскіх горках, залезці на іржавы кран, пры дапамозе якога падымалі залатую руду, ну альбо проста прасадзіць грошы ў казіно. Забаўляльны парк разам з музеем апартгейду ўтвараюць вялікі турыстычны комплекс. Уваход у музей каштуе 8 даляраў, на квітку 5 рознакаляровых партрэтаў Нельсона Мандэлы. Уздоўж бетоннай сцяны невялікая сажалка, праўда, больш падобная на вялікую калюжыну. На сцяне залатымі літарамі выбіт надпіс. «Быць свабодным» значыць не проста скінуць сябе кайданы, але жыць паважаючы і памнажаючы свабоду іншых. Нельсон Мандэла, чэрвень 99. Шэрагам выстаўленыя лавачкі з зацёртымі ад часу надпісамі «Europeans only» альбо «Non-whites only». Побач фотограф прапануе зрабіць здымак на памяць. Уваход у музей таксама раздзельны для белых і для нябелых. Асабіста мне было складана прыняць рашэнне, якой дарогай пайсці, каб не памыліцца і каб нікога не пакрыўдзіць. Сумленна пайшоў у турнікет для белых. Як высветлілася, экспазіцыя і там ідэнтычная. Збольшага гэта фотаздымкі тых самых лавачак, прапускоў, узоры пашпартоў, дзе пазначаная раса чалавека. Чорны, белы, індыец ці каляровы. У наступных экспазіцыях музею да дэталяў разжоўваюць, што ж такое апартгейт, як ён паўстаў і як з ім змагаліся. Гэта палітыка нацыянальнай партыі Паўднёвай Афрыкі ў 48-94 годах, заснаваная на расавай сегрэгацыі. Еўрапейцам была неабходная танная працоўная сіла. Чарнаскурыя прымусова сяляліся ў своеасаблівыя рэзервацыі, працавалі ў шахтах ці ў сферы абслугоўвання. Аўтобусны прыпынак толькі для белых. Пляж толькі для белых. Столік у кавярні толькі для белых. У любую грамадскую установу існавала два ўваходы: для белых і нябелых. Нябелыя былі пазбаўленыя доступу да адукацыі, інфармацыі, культуры, выціснутыя на маргіналіі белаю меншынёю. Меншыня ж фармавала парламент, выдавала законы, валодала фабрыкамі і грашыма. Пасярод музейнай залі вялікі жоўты грузавік з кратамі на вокнах, па форме нешта сярэдняе паміж БТРам і аўтазакам. Універсальная машына для разгону дэманстрантаў. Спачатку ёй падвозяць паліцыю, а вывозяць арыштаваных. На сцяне побач паказваюць фільм, і хрыплы голас дыктара каментуе дакументальную хроніку часоў апартгейду. У фільме «Чорны гісторык» удзельнік супраціву параўноўвае апартгейд з нямецкім фашызмам. Мне здаецца, не зусім карэктна. Усё-ткі апартгейд не прадугледжваў генацыду і сусветнай экспансіі. Сцены ў музеі развешаныя разнамаснымі плакатамі і налепкамі як прыхільнікаў белага ўраду, так і руху супраціву. Калі іх перакласці на беларускую мову, замяніць слова «апартгейд» на «камунізм», «мандэла» на «пазняк», можна падумаць, што плакаты зробленыя БНФ на пачатку 90-х гадоў, 20-га стагоддзя. Па выхадзе з музею наведнікам прапануюць паўдзельнічаць у нескладанай гульні. На дошцы цытаты Нельсона Мандэлы, прысвечаныя розным тэмам: чалавечнасць, лідарства, шчодрасць, уз'яднанне, гендерная роўнасць, свабода і гэтак далей. Кожная з фразаў напісаная іншым колерам, а побач кошык з чырвоным, зялёным, жоўтым, сінім і белым кіямі. Прапанавалася выбраць думкі Мандэлы, якія ты падзяляеш, узяць кій адпаведнага колеру і паставіць у клюмбу насупраць, як свечкі ў царкве. Я паставіў свой кій за свабоду, а дзяўчаты – за гендерную роўнасць. Кожны знайшоў нешта для сябе. Асаблівае ўражанне на мяне пакінуў Савэто. Прадмесце, цяпер раён Яганэсбургу, дзе прымусова сялілі чарнаскурых – нумараваныя вуліцы правільнага распланавання, аднолькавыя, аднапавярховыя шэрыя дамы, вузкія прастакутнікі гародаў. Усё гэта нагадвае гіганцкае гетта. Вядома, падчас апартгейду тут не стаяла аўтаматчыкаў на вежах. Проста уявіце, каб з'ездзіць у цэнтр гораду, чорны меў аддаць амаль палову жабрацкага заробку. Таму яны тут жылі і паміралі, арганізоўвалі хатнія школкі, дзіцячыя садкі, стваралі суполкі самапомачы. Амаль 20 гадоў, як апартгейду не стала, а людзі так і засталіся ў тых самых дамах. Бальшыня беспрацоўныя. На вуліцах, дзе жылі адразу два нобелеўскія лаўрэаты Нельсон Мандэла і Дэзманд Туту, гуляюць дзеці з пластыкавымі бутэлькамі з прыклеенымі колкамі. Ну, амаль як машынкі. Дзеці хоць і худыя, але вясёлыя, з задавальненнем пазавалі перад нашай фотакамерай. Праз дарогу, хаваючыся пад кустом ад пякучага сонца, сядзеў бомж. Ён быў нечым заклапочаны, нават не павярнуў галавы. Літаральна за некалькі кварталаў вялікая экспазіцыя, прысвечаная жахам, якія адбываліся ў Савэту 30-40 гадоў таму. Музей носіць імя Гектара Петерсона. На стэндзе перад уваходам здымак студэнт несе акрываўленага хлопчыка, за ім бяжыць яго сястра. 12-гадовы Гектор Петерсон загінуў ад паліцэйскай кулі. Школьнікі, узброеныя кіямі і камянямі, рушылі на ланцуг паліцыі. Тая спанікавала, пачала страляць. Пасярод дарогі, побач з музеем, роўнай лініяй высаджаная трава. Гэта траекторыя, якой ляцела злашчасная куля ў 76-м годзе. На помніку побач прысвячэнне. У гонар моладзі, якая аддала свае жыцці ў змаганні за свабоду і дэмакратыю.
Выслухалі падарожныя нататкі з Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі стыпендыята праграмы Вацлава Гаўла на Радыё Свабода Франа Кавячоркі.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.